šorīt vēl kaut cik var laikam paiet, bet arī vienalga jābūt arī uzmanīgam, jo tas kustošais lēdus veidu ūdens kārtu un apakšā jau paliek lēdus vienalga, jebkurā gadījumā tas ir sarežģīti.
Paiet var, bet ir slidē.
Iet medlina, kā čiripāha, možna preici.
Nu, ja iet lēni kā bruņu rupucis, tad var paiet. Notīrīts ir tikai pie prezidenta pils un pie Saeimas, bet tālāk visiem viss vienalga.
Hoc travaņa resti.
Nu, var paiet. Bet ļoti uzmanīgi jāiet. Nav tā, ka nevar paiet.
Un kā jūs pasargājaties?
Nu, atbilstos sapaus lēnāk, ej. Viss, nu, bet sniegs ir sniegs, ziema ir ziema.
Nekā, vienkārši, ej. Un kā ir plat.
Es tā ceru, ka man ir atbilstoša apava, jo es kādreiz ļoti rūpējos par to, lai viņi būtu piemēroti ziemas apstākļiem. Nu, vienalga, tas var gadīties arī diezgan neuzmanīgas situācijas.